De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, ola a todos e a todas, que tal? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Damoslle hoxe a benvida a esta outra mirada do luns, no que xa estamos a día 18 de Nadal. Estamos, pois, xa na semana das festas, non? Na semana das festas do Nadal, porque, bueno, este ano un pouquiño rara sí que caen as festas, porque a Noiteboa cae a domingo e o día de Nadal, pois, a luns. Pero esta xa é a semana da... Bueno, rematamos a semana co día de... coa festa de Noiteboa. Así que estamos en tempo de... bueno, pois de unha semana destas tolas, non? De mercar cousas, porque claro, chegan as festas e hai que apurarse. Semana tola de mercar cousas, como foi xa a semana anterior, este domingo... creo que o anterior tamén, hasta os centros comerciais estaban abertos, xa saben, para que ninguén se esqueza de espabilar a carteira, non? Estamos en tempo tamén, en tempo electoral, en Cataluña polo menos, porque, bueno, xa saben que hai eleccións, creo que é o xoves, non? Xoves 21 son as eleccións en Cataluña. As máis incertas da historia, dis que, en fin, as enquisas falan de empate, bueno, empate entre os de o entre unhas forzas e outras, porque de empate non, porque hai non sei se 7 ou 8 candidaturas, o sea que hai moitas candidaturas, pero entre a, digamos que as forzas independentistas o que apoyan a independencia de Cataluña e as que non, e as constitucionalistas en o medio, pois os comuns, eu que sei. Onte houbo debate na Sexta entre os principais candidatos. Bueno, non é que aportaran demasiado tampouco, que aporten demasiado os debates xa últimamente, porque as posturas se aparecen, en fin, estar bastante claras ou bastante confusas según como se queiran mirar, non? Hoxe sabemos tamén, coñecemos a través del diario.es, que Puigdemont esgrimiu, o, entre outras cousas, o discurso do rei para que a xustiza belga rexeitara a súa extradición. Polo sí ou polo non, parece que despois de que se coñeceu, de que se deu a coñecer a estrategia de defensa de Puigdemont, foi cando o Tribunal Supremo decidiu levantar esa orde que había de arresto contra Puigdemont. A xustiza belga non puido pronunciarse, como saben, sobre esa orde de arresto contra do ex ou do cesado presidente da Generalitat, de Carles Puigdemont, e dos seus os 4 ex conseller que permanecen en Bélxica, porque, como saben, o Supremo retirou esa orde o pasado 5 de decembro, un día, tan só un día despois de que a defensa dos dirigentes cataláns en Bruxelas presentaran un extenso escrito de alegacións. E segundo sinala el diario, entre as causas aportadas para que se denegara a euroorde, que destacan as vulneracións dos dereitos fundamentais que a xuicio das defensas podrían sufrir Carles Puigdemont e os exconselleres en España. En primeiro lugar, o peligro manifesto para a súa presunción de inocencia. E isto, as defensas decían que isto era debido ás numerosas declaracións insuriosas de políticos, do exfiscal xeral do Estado, José Manuel Maza, e tamén do rei Felipe VI. En concreto, expóñense as declaracións do monarca que, nas que acusou ao goberno de vulnerar de maneira sistemática as normas, así como o avance por parte do fiscal de la Maza ao longo do mes de setembro e outubro das querellas por rebelión que se rematarían presentando o 31 de outubro, e o título máis dura será La caída destas mesmas querellas. que as autoridades públicas e a prensa tomen unha posición política non afecta a presunción de inocencia, pero si a, si a negan cando gritan a voces a culpabilidade dos demandantes. E fan saber cal sería o seu destino para así establecer ou perpetuar a súa autoridade política. Expoñen as alegacións que consideran que a prisión para os dirixentes cataláns sería ademais o resultado de unha sentenza formal, a consecuencia de unha liquidación política brutal. Outro pilar das defensas é a vulneración ao dereito de un proceso judicial xusto que ao seu parecer sufriría Puigdemont en España. En este sentido alegan que aplicando o artigo a aplicación do 155, contraria, din, a Constitución, comportou a perda de aforamento de Puigdemont e dos exconsellers, algo interpretado como unha maniobra para levar o caso diante da Audiencia Nacional e non diante do Tribunal Superior de Justicia Catalán, o tribunal ao que lle correspondería investigar os casos que afectan ao presidente, aos consellers ou aos diputados. O fanatismo xurídico, que para a defensa supón que en España existan hasta 4 procedementos abertos polos mesmos feitos, no xulgado de instrucción número 13 de Barcelona, no Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, na Audiencia Nacional e no Tribunal Supremo, tamén se revela na euroorde que emitiu a magistrada Lamela e quere aceptar unha querela por 3 delitos, sedición, rebelión e malversación, o 31 de outubro. Lamela pasou a dictar o 3 de novembro unha euroorde por 6 delitos. O encarcelamento en España de Puigdemont e dos exconsellers poñería en perigo, segundo as defensas, a súa liberdade de expresión, de pensamento e de asociación. O motivo é que o seu xuicio a prisión ten como único obxectivo impedirlles que participen como candidatos nas eleccións e que exerzan as súas actividades normales parlamentarias ou ministeriales. Tamén se falaba nese escrito de defensa do perigo de discriminación. Suporía a extradición un perigo manifesto para a cláusula de non discriminación que se incluyen nos tratados europeos, xa que Puigdemont e os ex-consellers serían procesados en España polas súas opinións políticas, decían as defensas. En este apartado, a defensa cree que os actos que a magistrada Lamela tildou de delictivos, que incluían a euroorde, pero tamén as palabras sobre os alcaldes de Puigdemont nun meeting, están evidentemente relacionadas coa actividade política sin violencia dos dirixentes cataláns. Como seña, o certo é que un día despois de que se coñeceran o escrito de defensa que presentou Carles Puigdemont e os exconsellers na justicia belga, unha vez que se soubo, pois o Tribunal Supremo levantou esa orde, esa euroorde de detención, e por tanto xa non se puido pronunciar. Falouse tamén bastante, menos aquí, menos en España que na prensa europea, pois da posibilidade de que a resolución xudicial de Bélxica deixara quedar, digamos, que en mal lugar a xustiza española, non? E por eso, pois, algunhas fontes argumentan que esa foi a razón de que finalmente se levantara esa euroorde de detención. Como queira que seña, xa é habitual a participación de Puigdemont nos mítines electorais, pois, en fin, a través dunha pantalla, non? A través de videoconferencia. Non deixa de aportar tamén, se acaso, un pouquinho máis de surrealismo que a campaña electoral, esta campaña electoral en Cataluña. Bueno, pois xa saben, semana electoral que nos vai a ter tamén moi pendentes de que pasen. E que pasará o vendres? Digo, a ver, o xoves son as eleccións. Veremos, supoñemos que resultados á noite. E o vendres, que ocurrirá? Porque hai moita xente que se pregunta. Bueno, e se volvemos a estar na situación na que estábamos antes das eleccións, é dicir, con unha maioría do Parlamento pois independentista, prorrógase automáticamente o 155 ou convócanse de novo eleccións, que facemos? Bueno, pois Home, o mellor a situación dá como para que as ceas de Nadal acaben mal, non? E dicir que discutindo entre os partidarios e os detractores de un ou outro lado. En fin, esperemos que non. Digo, esperemos que non acaben mal as ceas, quero decir, as ceas de Nadal. Logo, que os cataláns decidan o que teñan que decidir ou que queiran decidir, que iso é importante. En fin, así comenzamos esta outra mirada do 18 de decembro, luns. De novo, saudamos a todos e a todas vostedes. Bueno, notase que estamos nestes días previos ao Nadal polo frío, porque peta frío pola mañá e pola noite. Mañá algo de menos de frío, probablemente, pero un pouco de orballo. Mañá pola mañá, esta noite, segundo Meteo Galicia. Pero bueno, de eso falamos enseguida. Agora, volvemos a reiterar os saúdos para toda a nosa audiencia. Tamén saúdos para Paris Ares, que está aí como cada día ao fronte dos controis técnicos, compartindo estes micrófonos. Moi bo día, Paris, que tal?
Hola, moi bo día,
José. Hoxe é a Nosa Señora da Esperanza, amigo.
Pois é o último que se perde. Polo tanto, sí, fantástico.
Hoxe é o día da Nosa Señora da Esperanza. Así que as espes,
esperanzas. Vai ben, moi ben, porque cando é a lotería? O Benris.
O día 22.
Claro, o Benris.
Anda, o día 21, eleccións en Cataluña, o 22, a lotería.
Mira, vale. Pode haber un cóctel aí. E hoxe indecimo, o día de esperanza, vamos.
Bueno, habrá algún que está esperando a ver si toco gordo, que sei, digo na selección, non sei. Bueno, en fin, que iba a decir, bueno, ou digo, ¿no?, que Dios reparta suerte, que que decidí por aí.
Tamén suen decir que Dios reparta cornás, non vai a ser que me toquen todas a min, non sabes? Ya.
Bueno, 18 de decembro, e sí, ademais da Nosa Señora da Esperanza, hoxe, que máis demos?
Pois hoxe é o Día Internacional do Migrante e o Día Mundial da Lingua Árabe, entre outras cousas, non? Despois un día como hoxe, bueno, acontecían cousas importantísimas, como por exemplo, no 1812, en Cádiz, pois tiña lugar o primeiro sorteo extraordinario do Nadal, da Lotería Nacional, amigo, xa ves? E non era, ves, empezaron e non era o 22, era o 18, de decembro. Tamén un día como hoxe, no 1940, Adolf Hitler tivo unha idea pésima. Dixo, ordeou os seus generais preparar a invasión de Rusia baixo o nome clave de Operación Barbarroxa.
Idea pésima.
Unha idea nefasta. Nefasta porque foi o principio da fin, non? Afortunadamente por o resto. Tamén un día como hoxe, no 1958, Estados Unidos lanzaba o satélite SCORE, considerado o primeiro satélite de comunicacións da historia. Tamén un día como hoxe, no 1968, en New York, a ONU aprobaba a resolución 2429, na que se declara que o mantemento da situación colonial de Xibraltar por parte dos británicos é contrario aos propósitos e principios da Carta de Nacións Unidas.
Ya está.
Sabes o que fixeron os británicos coa resolución? Vale, non fai falla que cho diga, non? Pois iso. Tamén un día como hoxe, no 1969, no Reino Unido, quedaba abolida a pena de morte. Por lo tanto, un bo día. Tamén un día como hoxe, no 1975, México, que deu a todo o mundo pues leccións, non, neste caso, reanudaba relacións diplomáticas con España, suspendidas co goberno do dictador Francisco Franco tras a Guerra Civil, aínda que mantidas co goberno republicano no exilio. México foi o único país do mundo o cual nunca recoñeceu o goberno de Franco. Nunca, ata que morreu. Cando morreu, si restableceu relacións con España, pero durante todo o seu mandato, e foron 40 anos, pois non o recoñeceu. Xa digo, caso único, non, de país, México, grande. Tamén, día como hoxe, no 2005, en Bolivia, acontecía algo increíble a priori. Evo Morales, candidato do Movimento Socialismo, el líder indígena, gañaba as eleccións presidenciais con 53,72% dos votos. E un día como hoxe, no 2006, non hai moito, os Emiratos Árabes Unidos celebraban as súas primeiras eleccións. Tamén un día como hoxe, pois, naceu xente tan magna e importante como o pintor suizo Paul Klee, como actor español Paco Martínez Soria, que tanto fixo nos rir e pasalo ben, o canciller alemán e premio Nobel da Paz Willy Brandt, o actor e presentador de televisión española Jesús Puente, o guitarrista británico da banda do Rolling Stones Keith Richards, que está hoxe de cumpleanos, tamén hoxe cumpleanos Steven Spielberg, o afamado cineasta estadounidense, e ese actor que din que tan guapo Brad Pitt, pois tamén hoxe está de cumpleanos. Tampouco non vexo tanta guapura, non sei que ten o Brad Pitt desde que non teña Xosé ou eu, pero bueno, elas sabrán. Tamén un día como hoxe, pois falecía o cineasta francés Robert Bresson, o cantante francés Gilbert Bécaud, se sabe, l'important c'est la rose, bueno, pois ese. Tamén nos deixaba o escritor estadounidense Charles Berlitz, que se fixo, bueno, moi famoso co tema do Triángulo das Bermudas, e o animador, director e produtor estadounidense Joseph Barbera, o de Hanna-Barbera, xa sabes, o de Tom y Jerry, o Sollón e demais. Pois nos deixaba un día como xe, xa ves, día importante onde xa xa.
8 de decembro.
Efectivamente.
Por certo, leo un tuit de Ángeles García Portela, que se saben colaboradora desta casa,
sí.
Que se pregunta, pregúntase ela, si ninguén se pregunta por que xubilan aos médicos aos 65 anos e permiten exercer a xuíces octoxenarios. Unha boa pregunta.
Moi boa, moi boa.
Bueno, pois,
moi boa. Ela,
nun tuit de Ángeles García Portela. Bueno, si queres, falo yo do tempo.
Como non vou querer? Como non vou querer?
Vamos a ver, estes días, pois, sol e frío. Bueno, vai cambiar esta noite un pouco.
Ah, sí?
Sí, algo menos de frío e algo de chuvia.
Bueno.
Pero pouca cousa, porque logo...
Pero vai ser pola noite?
Volvemos a cambiar, sí.
Non hai problema.
Mañá pola mañá tamén, probablemente.
Aí xa...
Aí xa chea.
Pola noite non hai problema, eh? Estaba na cama, pode chover todo o que queira.
Bueno, imos logo co tempo.
Dale.
Pues esta mañá facía frío.
Moito.
Primeiro hora facía moito frío.
Moito frío.
Bueno, e o frío prolongouse na mañá de hoxe quizás un pouco máis, porque ao contrario que outros días, os ceos non están despexados, están cubertos por as nubes, e iso fai que, claro, outros días, cando estes días que fixo tamén bo tempo, pois o ir cantando sol, pois iba cantando tamén
o ambiente.
Bueno, pois hoxe fixo frío porque hai nubes. Según di Meteo Galicia, as nubes están entrando polo tercio norte, e á noite deixarán os ceos cubertos. Chegarán algunhas chuvias, serán febles e serán máis probables no norte e no leste da provincia de Lugo. As temperaturas non terán cambios e o vento frouxo de compoñente sur nas primeiras horas virará ao norte ao final do día. Esta situación vai a chegar hasta mañá pola mañá. A fronte vai a pasar durante a noite, durante a madrugada, e aínda nas primeiras horas de mañá martes van a permanecer as nubes baixas con posibilidade de orballos no litoral norte. Así que vai avanzando o día, as nubes iránse marchando para deixarnos ceos pouco anulados ou despexados, temperaturas que experimentan un moderado ascenso, mesmo notable ese ascenso nas temperaturas mínimas, así que mañá vai facer menos frío, O vento frouxo de compoñente norte con intervalos de moderado á noite no litoral norte. Para a xornada xa parado un mércores, bueno, pois volven ou desaparecen as nubes e volvo frío. O mércores, altas presións que se localizan ao norte da Península Ibérica, que nos aportan estabilidade, que impiden o achegamento das baixas que circulan polo Atlántico. Así que os ceos estarán pouco anurados ou despexados ese día, o mércores, con néguas matinais en moitos puntos do interior e con temperaturas mínimas que sufren de novo un descenso que vai a ser moderado. Novamente haberá xeadas en zonas do interior e as máximas quedan sen cambios. O vento moi frouxo de dirección variable, frouxo de componente leste no litoral norte. E para a xornada seguinte, para o xoves, tampouco se agardan cambios. Permanece a influencia das altas presións, os ceos pouco anurados ou despexados, as temperaturas mínimas sen cambios, polo que de novo haberá xeadas, sobre todo no interior, e as máximas ascenden lixeiramente na xornada do xoves, con vento moi frouxo e de dirección variable. Así que, en fin, resumindo, esta noite orballos que se van a manter mañá pola mañá, despois xa, a medida que vai avanzando a xornada do martes irán desaparecendo as nubes, os orballos irán se abrindo os claros, e bueno, pois o destacable para mañá, pois ese aumento das temperaturas mínimas. A partir de aí volve o anticiclón e por tanto volven os fríos pola mañá, pola noite, e bueno, pois as temperaturas algo máis agradables nas horas centrais do día.
E sin chover, non?
Sin chover, sí, as
desastres, unha peste terrible.
As predicións que fai así a medio prazo Meteo Galicia sinalan que o mércores e o xoves, como digo, non chove, ou tampouco en principio, ou polo menos a probabilidade de precipitacións é moi baixa para o venres e o sábado. O domingo, que é o día de noite boa, non se agardan tampouco precipitacións, bueno, hai unha probabilidade moi baixa de precipitacións. Tampouco para o lunes día 25 do día de Nadal. En principio, a semana de esta semana do Nadal sin precipitacións, bueno, con tempo que diría o doutor Caramazara propio de gripes,
propio.
Acordaremos
de gripe.
Que ven polo Nadal a gripe, porque ese tempo seco, pois xa parece sabía... que fai que se propague moito máis os virus da gripe. Así que
xa sabía que o Papá Noel ese non podía traer nada bom.
Así que coidadiño,
entón, reis,
hai,
meu...
hai que protexerse.
Onde estén os nosos reis de sempre, os magos, sí, os outros deixos estar, os magos, esos son
os magos.
Efectivamente.
Bueno. En fin, vamos coa prensa logo. Vamos coa actualidade que reflexan os periódicos nas súas edicións dixitais, os periódicos coruñeses.
A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Bueno, gústame un dos titulares que leva a portada digital La Voz de Galicia, portada digital de La Voz, di así: abre o roncudo a polos percebes. Ese é un dos titulares que leva a portada digital de La Voz. Abre o roncudo, a polos percebes. Os percebeiros só poden traballar en estas rochas unha semana ao ano, repartida entre os días previos ás festa en xullo e agora a festa do percebe, e agora antes do Nadal. Así que a polos percebes, que seguro, seguro que van a levar prezos astronómicos. Bueno, en fin, a quen lle toca a lotería o día 22, pois ao mellor pode comer percebes. Bueno, e habrá algún que, aínda que non lle toca a lotería, vai a comer percebes. Mirate. Bueno, outras titulares máis serios na portada de La Voz, di este diario que Galicia volve a ter retorno de emigrantes. En un ano regresaron máis de 5.000, cifra que non se alcanzaba dende que estourou a crisis. A maior parte proveñen de Venezuela, Brasil, Colombia e outros países de Sudamérica, sinala este diario. Tamén di La Voz que Paloma e José Antonio, de aquí xa non nos vamos a mover nunca. Son dous madrileños que conseguiron reunir 13 personas da súa familia en Sarria, donde abriron un albergue pioneiro en contar con un establo para cabalos. Máis cousas na portada de La Voz, que Formoso dirixirá o PSOE coruñeso a vencer a Rosón por casi 40 puntos. Tamén sinala este diario que buscan testigos para identificar os 10 membros da manada galega, relacionado tamén cunha agresión sexual a unha moza. A industria galega inicia a conquista do gran polo económico de Marrocos, titula tamén La Voz. Competencia expedienta a Gas Natural Fenosa e a Endesa por alterar os prezos da luz. Detido un presunto yihadista con perfil fanático en Majadahonda. Os bombeiros rescatan a un obreiro ferido que caeu da ponte de Rande. O goberno aforrase 1.500 millóns ao subir as pensións só un 0,25%. Feijóo cree que Cataluña bloqueou a transferencia da AP9 e vai a dilatar o debate do financiamento. Cataluña como a culpable de todos os males, e familiares recordan en Vocation a Ana Enjamio asesinada en Vigo. Tamén, xa con unha nova desta mañá, crisis política no Concello de Madrid, Carmena destituye o concelleiro de Economía e Facenda. E agora Paris Ares achéganos aos titulares de portada de edición digital do diario La Opinión da Coruña.
Pois de entrada, o xornal Opinión, con foto, titula "A longa espera de comandancia para a súa reutilización". Comezan en clave local. Tamén que Rajoy planea subir o salario mínimo un 4% no 2018, que a mellora do paseo marítimo da Coruña absorberá a maior inversión de fondos europeos. Tamén titula este xornal "Nova subasta decisiva para Alcoa". que a Grande Silvestre apunta a récord a dúas semanas para la celebración da carreira e o que o 31 de decembro pois xa se superaron o 2.500 inscritos dos 4.000 que ten a organización. Xa ves, isto de correr o día de Ano Novo, pois sí. Que un di, bueno, quen se vai apuntar? Pois multitud de xente.
Pues sí, sí.
Xa ves, no, multitud de xente. Sí,
sí. Esos que son os que non van a cama,
os que, a mí non me digas.
Os que cean cedo e vanse pa camilla
para estar preparados. A mí non me vas a topar aí. A mí non me vas a topar aí. Non, non. Pero xa ves, ten cantidades.
Sí, señor.
Máis titulares, que a Comisión Nacional do Mercado de Valores abre un expediente a Gas Natural e Endesa por alterar os prezos da luz, outro titular. Tamén que a semana arranca con sol e mínimas baixas en Galicia. Tamén titula este xornal, case a metade dos pacientes con esclerosis múltiple sufre ansiedade ou depresión, que os nacementos de nais estranxeiras desplómanse un terzo en Galiza dende o 2008, que os galegos gastarán 63 euros de media na lotería de Nadal, que Formoso imponse como novo líder do PSOE coruñés, denuncia sufrir abusos de 10 rapaces na estrada, outro titular. Portugal localiza unha especie invasora que ameaza o mexilón de Galicia, o que nos faltaba xa. Sete galegos tiveron que ser ingresados no 2016 por inxerir setas silvestres. E por último,
supónse que setas silvestres venenosas ou tóxicas, non?
Porque... efectivamente, bueno, claro, porque hai setas, claro, silvestres que non teñen, teñen mal ningún. Claro. E por último, Junqueras, fun a prisión porque eu non me agacho. Estes son os titulares de L'Opinión, Xosé.
Bueno, pois miramos agora outra. Tratamos de mirar, si sí, miramos agora a portada del Ideal Gallego. Este xornal sinala que González Formoso imponse nas primarias coruñesas do PSDG. Sinala tamén o xornal coruñés que case 80 veciños de Brives participaran caracterizados na tradicional recreación do Belén. Mobilidade prohibirá circular polas rúas sin polas rúas que non teñen beirarrúas e que rodean o hospital. Tamén sinala, falamos do hospital da Coruña, tamén sinala este diario coruñés, que Feijóo considera que a transferencia da AP9 a Galicia está intoxicada pola situación catalana e que caeron 4 e poden non ser máis. Bueno, esta é un titular en clave futbolística. Fala do encontro que disputaron onte o Barcelona e o Deportivo. O Barcelona gañou por 4-0 ao Deportivo da Coruña. Caeron 4, poderon ser máis, sinala este diario. El Ideal Gallego tamén titula que un mural en honor a Lugris exixe o fin das barreiras arquitectónicas do Porto e tamén que fala dos impostos navideños dende o gordo da lotería ás cestas das empresas. En clave de campaña catalana, que Rajoy reivindica o artigo 155 e reitera que nada se pode construir sin o Partido Popular. E tamén este diario que asinala que Puigdemont afirma que deberá volver si as urnas rexeitan a suspensión da autonomía catalana. Bueno, pues estábamos esperando a comunicación coa policía local de Oleiros, coa policía municipal, conseguido esa comunicación que establecía París fai un momento con eles, pero a parecer, pois non imos entrar porque non hai nada que contar.
Nada, me comentaba o xefe da policía local, Eduardo Bocija, que nada, que foi un fin de semana pois moi queda, moi tranquilo.
Moi tranquiliña, bueno, pues nada, mellor que siga a tranquilidade, debe ser pola este espírito navideño que nos imbui a todos.
A mellor como non choveu, pois nada, todo ben.
Pois rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Agora toca escoitar o boletín e de seguida volvemos.